un continente diverso. Chegas ás antípodas, Oceanía. Son un hablo conxunto de illas do Océano Pacífico cunha grande diversidade cultural, lingüística e musical. As súas zonas son Melanesia, Micronesia e Polinesia. Nestas culturas a música é un elemento central á vida comunitaria e relaciónase coa natureza, a organización social e as crenzas espirituais. As tradicións musicais transmítense de forma oral e teñen un forte carácter colectivo, deste xeito o canto e a danza aparecen unidos cumprindo funcións sociais diversas. Predomina o uso da voz e de instrumentos sinxelos feitos con materiais naturais, con ritmos repetitivos e melodías breves que facilitan a participación do grupo. Desde a colonización europea incorporáronse novos instrumentos e influencias musicais que en moitos casos se mesturaron coas tradicións locais dando lugar a formas musicais híbridas. Características da música de Oceanía. Pro seu estudo, a música de Oceanía organízase en tres grandes áreas culturais. En Melanesia predominan o canto colectivo e a percusión, moi ligados a rituais, cerimonias e celebracións comunitarias. En Micronesia destacan as tradicións vocais sinxelas e repetitivas, pensadas para a transmisión oral de historias e da memoria colectiva. En Polinesia, a música está estreitamente unida á danza e ao movemento corporal, que forman parte esencial da expresión simbólica.